Velkommen til en ny episode av Rapporten med Rikard Paulsen. I dag skal vi snakke med Aslak Berge, gründer av nettsiden Ilax og Salmon Business. Han er stor på laks i Norge. Han har jobbet i meglerbransjen i First Securities. Han har skrevet boken En bryggesjauers bekjennelser om tiden på Aker Brygge. Og vi skal snakke litt om penger i nisjemedier. Vi skal snakke om laksemarkedet og hvordan han investerer pengene sine. Følg med! Plattformen til YesBoss er snart klar for lansering, men i forkant av dette har gjengen bak den nye frilansplattformen introdusert til markedet noe som heter YesBoss-klubben på Discord. Det er et community, et forum der frilansere og næringsdrivende kan stille spørsmål, komme i kontakt med hverandre og lære mer om tjenesten. Gå på Discord og YesBoss-klubben. Det var dagens reklame. Over til sendingen. Ja, velkommen Aslak Berge. Alt vel med deg?
Takk for det. Jo, det går inn da.
Ja, du driver jo en av de mest populære, er det den mest populære? Eller i hvert fall en stor nisjepublikasjon innen laks og oppdrettsnæring? Eller vil du si sjømatsnæringen?
Nei, vi er en fokusert lakseavis, så vi fokuserer på en art og den alene, som er selvfølgelig den klart viktigste i Norges sjømateksport. Laksen står jo for to tredjedeler av Norges eksport av sjømat, og er fem ganger mer verdifull enn torsk som er på andre plass. Og det er veldig enkelt å favne over en viktig næring med lave ressurser, og det er en del av nøkkelen til vår lønnsomhet.
Jeg hører, er det over 40 semitrailere med laks som forlater Norge hver eneste dag? Eller er det sånn der tulletall selvfølgelig da, men har du noe tabloid på det?
Ja, det er sikkert mer enn det. Mm. Ja, per dag, det var et litt ukurant
Ja, det var noe jeg hadde i bakhodet. Men ok, dere startet i hvert fall en laksepublikasjon, altså et nisjeblad der med fokus på industrien. Visste du på en måte at det kom til å bli så stort når dere startet? Eller har dere vært med på en enorm vekst samtidig som dere på en måte har vært etablert der? Hva var liksom selvtilliten din når du startet dette her?
Altså, oppdrettsnæringen er jo stor nok, så det var ingen tvil om at det var plass til en nisjepublikasjon der. I 2013 da vi startet, så produserte vel verden 2 millioner tonn laks til en pris rundt 40 kroner, 40-50, noe sånt den gangen der. Så det blir jo fort 80-90 milliarder. Sånn at næringen var mer enn stor nok. Det som var min utfordring var jo at det selvfølgelig var etablerte konkurrenter der. Og det har jo også fordeler, for da er jo prisnivået satt, og da slipper du å bygge et helt nytt marked. Ja, da er det jo bare å gå inn og underby de eksisterende. Mm. Så planen min var jo å ta annonsemarkedet, gå inn med voldsomme rabatter opp mot 90% under derene. Og så var det jo selvfølgelig det fortrinnet at de øvrige avisene, med unntak av én, tok betalt. Noe som er en ganske effektiv trafikkbrems. Og dermed var det nokså enkelt å passere de på trafikk, og dermed gi et bedre annonseprodukt.
Hva synes du om det, hvis vi skal ta en liten sånn sidediskusjon her, hva synes du om sånne abonnementsmodellen, både der og på andre, hva sier underholdningsprodukter, alt fra Netflix til abonnement på dataspill til her, for det er jo min tese er at det når det blir for mange, altså hvis, når alle går opp på den modellen, så har jo alle forbrukere har et visst tak, ikke sant? Altså det er sånn, jeg ser jo på hvor mange tusen jeg bruker på det i måneden, og jeg vet at jeg gremmer meg for å signere et nytt abonnement nå, for jeg vet at jeg allerede ligger litt på oversiden, og det hemmer jo på en måte litt av min tilvekst av nye medier da, hvis du ser det fra forbrukernes sidepunkt.
Hvis du skal ta betalt, så må produktet ha noe unikt. Altså, TV2 kan prise Premier League-rettighetene veldig høyt. Det er en monopolprofitt.
Ja, det er jo monopol, det er jo ikke noe, de har ikke noe alternativ, ikke sant?
Nei, men hvis du driver en dagsavis i Norge, da er det så mange som kan tilby ganske identiske produkter. Og da ender det opp med reklame for Rema 1000 og Norwegian og DNB. Og de har jo da titusenvis av steder de kan poste sine banners. Sånn at da er du i en helt annen konkurransesituasjon da. Og det er akkurat der ideen med nisje kommer inn, for det er jo helt avgjørende å gå inn i en lukrativ nisje der det er et begrenset antall tilbydere.
Ikke sant? Og så er det kanskje mer stickiness både hos leseren og hos annonsører, da. Opplever dere det hos annonsørene deres? Er det liksom på en måte, hva er liksom, har dere noe churn rate, eller er liksom 70% kommer tilbake igjen, eller har du noe innsikt på det?
Ja, de aller fleste kommer tilbake igjen jevnt. Nå er det jo sånn at hvis du skal selge fiskefôr eller en arbeidsbåt eller en fiskevaksine, så er det bare en 3-4-5 aviser som er aktuelle. Så tilbudssiden er gitt, og dermed kan jo fagpressen priser annonsene mye høyere per klikk enn det f.eks. Bergens Tidende og VG kan.
Ja, for da er vi jo rett over på liksom hva fordelene er for nissepublikasjoner kontra mainstream media, da. Liksom, hva er det andre ting som gjør det enklere? Er det liksom raskere til å produsere saker? Eller liksom, hva er det som gjør det enklere?
Ja, vi kan jo ha radikalt lavere kostnader, og det er egentlig det var det som var den innledende forretningsideen til Ilaks. Det var jo en artikkel i DN en sommerdag i 2012 der det var en fremstillende presentasjon av disse her rosa bloggerne. Og der avisen nesten litt sånn syrlig presenterte disse her jentene som da sopte inn 30-40 000 kroner i måneden på å fortelle om livet sitt. Og nå er basically 14 år gamle jenter med leppestiftreklame, da. Hvilket er selvfølgelig en veldig lite kjøpekraftig næring eller segment. Så da var jo min tanke, ok, hvis en kan drifte det her som en blogg med de ekstremt lave kostnadene det har, og så gå inn i en nisje der det er big business. Og så er det forskjellen på en blogg og en avis, gjerne hyppigheten på innleggene. Du har en viss ferskhetsgrad, og at du er underlagt Vær varsom-plakaten. Det er vel det aller
Ja, ikke
viktigste
sant.
tingene. Og så er jo teknologien i dag, eller 2013 vi lanserte den, den har jo gjort publisering av stoff veldig mye billigere enn bare en 5-6 år før. Samtidig så har jo sosiale medier eksplodert i det siste tiåret, og ja, 10, 12, 15 år. Sånn at det er veldig, veldig mye lettere å distribuere stoff, da.
Ja, men så hvis vi går helt liksom på basics der, da, så er det sikkert mange som drømmer om å starte en nisjepublikasjon eller skrive litt mer aktivt om både aksjer og næringer de kjenner godt. Men hva er liksom dine sånne hovedtips? Hvor enkelt kan man starte opp en slik satsing i dag? Hva er det man trenger?
Først så trenger du å finne en interessant nisje, som for eksempel laks, men også andre. Olje, for eksempel. Medier var jo en nisje som en av våre journalister i Laks valgte å sette opp en nettavis på. Medie24 er det jo basert på blåkopi av Ilaks, da. Så du må finne en nisje med en viss kjøpekraft. Også må du kunne holde styr på kostnadene dine. Du må drive effektivt. Og det er klart den enkleste måten å drive effektiv og kostnads... Altså, med lave kostnader, det er jo å jobbe mye. Det er jo uansett om du skifter bildekk eller selger kebab, så er det jo alltid greit å sette familien i arbeid og jobbe lange dager.
Selvfølgelig.
Og så må du selvfølgelig søke distribusjon gjennom sosiale medier, fortrinnsvis. Du bør ha litt funding så du tåler litt juling, for det tar alltid litt lengre tid enn du tror. Og så bør du ha en edge innenfor det du skriver. Altså, hvis du prøver å skrive om eksempelvis eiendom uten å ha gjort det før, så blir du veldig fort avkledd. Og du bør egentlig legge til grunn at leserne er smarte folk, og du får bare en sjanse eller to til å overbevise.
Ja, men det var god. Hva er dine planer de neste årene? Hvor går veien videre med ilaks? Og salmon business, det er viktig å få med seg det. Dere driver den engelskspråklig fortsatt?
Det er riktig. Og det er klart, vi startet Salmon Business i 2017, og der har vi mye å gå på. Både på trafikk og det å gjøre den kjent, boost i salget. Så ilaks er jo er fortsatt det, altså ilaks isolert sett på norsk er jo fortsatt en ganske sterk vekst. Vi har vel en 20-30% vekst i år mot i fjor. Mens klart det store potensialet ligger jo sannsynligvis ute i verden der folk flest bor, da. Så ja, så har vi jo vært i en investeringsfase i form av den investeringen som vi primært gjør, nemlig arbeidskraft og bygge stoff. Så nå har vi fått en på stor aktivitet at nå er det naturlig å høste litt mer av det,
Ja.
da.
Ja, men det er bra. Jeg pleier alltid å ha litt sånn generelle temaer her på slutten, og det er alltid gøy å liksom diskutere litt hvis det er det. Og den store, i hvert fall hypen blant investorer og hva skal jeg si, det folk prater om er landbasert lakseproduksjon. Hva er din take på det?
Altså, landbasert laks, det har man jo holdt på med i egentlig flere tiår. Men teknologien har vært svak. Lakseprisene har egentlig vært for lave fordi at det blir for kostbart. Sånn at alle som har satset på landbasert matfiskproduksjon, bare for å understreke det, smolt har jo vært på land hele tiden, de har tapt penger. Nå er jo prisnivået for laks etablert på et mye høyere nivå enn det var på for 10-15-20 år siden. Så i dag skal det være lettere, rent teoretisk i hvert fall, å kunne produsere laksen vesentlig billigere på land. Men det er klart at det å fabrikkprodusere laks, det er vanskelig å kopiere sjøen, og da særlig norskekysten. Som er perfekt temperert med riktig vannutskiftning og helt ideell for laksen. Så fortsatt vil det jo være vesentlig høyere produksjonskostnader på den landbaserte laksen. Så det vil egentlig bli primært et supplement, da. All den tid de fleste lakseproduserende land har stoppet nyutstedelser i nevneverdig grad av konsesjoner.
Ja, så snakker du
Det er
om
jo
da i sjøen? Ja, ikke
Ja,
sant?
det er veldig lite vekst, og det er klart når tilbudssiden stopper opp og etterspørselen bare fortsetter, så blir jo det her høyprissegment.
Men hva er frykten da, hvis vi skal se på, er det den liksom, hva er det Hva skal jeg si Kranglefantene i bransjen sier at ok, hvis dette lykkes, så kan man produsere laks nærmere kunden. Kan man plutselig få dette her i Nord-Italia, holdt jeg på å si, og i USA og i Kina i stor grad skala, sånn at det underkutter norsk sjøoppdrett? Altså, kan det skje?
Ja da, det skjer jo. Det finnes jo allerede produksjon i flere av disse landene. I Miami er jo det mest kjente
Ja.
anlegget. Og det er klart at det er jo en lang, lang rekke landbaserte anlegg på vei. I hvert fall teoretisk sett. De fleste mangler jo funding, da. Men vi har jo kartlagt noen og 80 forskjellige selskaper som sysler med planer om å bygge landbaserte oppdrettsanlegg for laks. The proof of the pudding, det blir jo da funding, da. Og samtidig så er jo teknologien, den er i ferd med å bli hyllevare, men du må faktisk vise at du kan dette her. Før investorene bare åpner lommeboken helt. Teorien er interessant, det at man kan produsere laks for 50-60 kroner kilo. Men så langt er det jo ingen som har klart det på land. Når realiteten blir 100 kroner kilo, så er det litt mindre
Ja,
interessant.
ikke sant.
Så vi får se. Altså det funker veldig godt i Excel-arket, det her landbaserte, men og det kan utmerket godt hende at det her vil fungere. Mange er i hvert fall villige til å satse ganske hardt på det og legge inn mye penger på det. Så
Nei.
vi får se. Det blir i hvert fall spennende å følge det,
Ja,
da.
altså hvis kapitalmarkedet er liksom på en måte den store utfordringen, så akkurat nå så er det vel det ikke på en måte et veldig stort hinder, men det kan jo endre seg. Både du og jeg har jo erfaring fra finansmarkedet i sådan og vet at dette her, de tidene vi opplever nå, opplever vi ikke. Det er ikke en konstant, på en måte.
Nei, altså det er jo en del av dette her grønne klima regnestykket, da. Rent bortsett fra det faktum at det er mer klimavennlig å produsere laks i sjøen enn å pumpe det på land. Men landbasert laks anses muligens delvis uvisst av hvilken grunn som er miljøvennlig enn sjøbasert. Men sånn er det.
Sånn er det. Her må First House på banen, betalt av en bransjeorganisasjon. Nei, jeg bare nå
Ja,
tuller.
nei, det er klart at det her er det er en story. Det er et narrativ som har sunket inn her.
Ja, det er jo ikke drevet, sikkert drevet fram av de aktørene som skal gjøre det. Men hvis jeg vet at du er liksom forsiktig med investeringer sånn, for du er jo bundet litt i forhold til å være redaktør i en publikasjon og sånn, men hvis du skulle investert selv, hva syns du er de mest attraktive liksom vertikalene eller selskaper, eller er det noe du liksom kan utdype på en sånn fantasy-portefølje, kaller det?
På generell basis går det an å synes litt. Nå er det jo selvfølgelig utenkelig å kombinere lakseavis med investeringer i laks, men altså tradisjonelt lakseoppdrett, der fosser jo pengene inn. Tilbudet ser ut til å bli stramt i mange år framover. Den landbaserte laksen er ingen vits å bruke veldig mye tid på i det korteste bildet, fordi at etterspørselen vokser mye raskere enn tilbudet av landbasert laks. Og så er det jo på samme måte som en nettavis, er jo podkast særs viktig. Det at du kan i et marked der prisen er gitt, prøve å drifte smartest mulig og mest effektivt. Da blir det mer EBIT per kilo. Og det er klart at aktører som Bakkafrost og SalMar er jo nærliggende i så måte, da.
For det er det viktigste faktoren man må se på hvis man skal investere i en oppdretter, det er da EBITDA per kilo.
Ja, det er veldig viktig å se på. Og gjerne se på historikken òg. SalMar for eksempel, de har jo drevet knallsterkt i all sin tid. Mens andre aktører, som for eksempel Grieg, har drevet med høye kostnader og hatt uflaks hele tiden. Sånn at det er klart det er jo mye mye smartere å gå etter de mest kostnadseffektive i så måte. Og så må jo selvfølgelig investorene da se på i hvilken grad dette her er priset inn i aksjen. Du kan kjøpe gullet for dyrt, og da er det gjerne P eller EV/EBIT kombinert gjerne med EV per kilo. Det er vel ganske utbredte måter å
Hvordan
angripe.
er de priset i dag, holdt jeg på å si? Du har jo fulgt dette her i mange år, både som analytiker og som redaktør, men
Ja, akkurat Hvordan de er priset i dag, det er heldigvis andre som skal få lov til å synse om. Der er nok best at meglerhusene
Fordi du
tar sin del av den
har
jobben
jobbet
der.
i et meglerhus før og skrevet bok om det, har du ikke det? Er
Ja.
det en Bryggesjauers bekjennelser?
En bryggesjøers
Den var veldig god.
bekjennelser, ja. Så det var jo et innblikk i realitetene i meglerbransjen.
Får man kjøpt den fortsatt,
Som
eller?
ja, den er til
Ja.
salgs.
Og så
Så ja, du kan jo bare stikke inn på
ja.
nettavisen min, Oktavian, nei, nettforlaget mitt, bokhandel. Eller så er den selvfølgelig på Haugen Bok og på
Men det er jo, du har skrevet
Kart
flere
og alle
bøker
disse.
om Den siste olje, vet jeg, om altså hvalfangst,
Hvalfangst.
beklager. Men det er liksom de to, eller er det flere du har ført?
Nei, så er det jo den første boken min var jo historien om
Stemmer det. Å,
Panfish,
herregud.
da. Som er det som er kjent som Mowi i dag. Eller det utgjør da en femtedel av Mowi, slik vi kjenner i
Er det
dag.
masse John Fredriksen-juice der?
Ganske lite, for den ble utgitt i
Ok.
04, og han kom inn året
Skjønner.
etter. Men nå er jo planen selvfølgelig å følge opp den boken der da med en nyutgivelse som har arbeidstittelen
Ja, ikke
Goldfinger.
sant.
Og det er jo et visst nikk til mannen med Midas-touch, John Fredriksen. Ja, da.
Ja, men det er bra. Da har vi fått en liten innsikt i hva du driver med og ditt kunnskapsområde. Det er bare å, du finnes jo på Twitter og du på Aslak Berge og ilaks.no, og gå gjerne inn og sjekk ut bøkene dine. Og så takk for at du stilte opp på denne podkasten.
Takk for at jeg fikk komme, og lykke til med din satsing.